Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Det her er Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Tilbage i maj, der kunne man se sidste afsnit af den populære og prisvindende serie Game of Thrones. Selvom seriens finale fik blandede anmeldelser, så kan man altså ikke tage fra HBO, som står bag serien, at det har været en af de mest populære serier de sidste år. Men nu her i Aftenklubben, der skal vi altså til at anmelde en ny serie, som også er en fantasyhistorie med dertilhørende højt budget. Og det kunne lyde, som om jeg beskriver Game of Thrones, men i stedet så er det altså Netflix' nye satsning, The Witcher. Og til at anmelde den, der har jeg med over telefonen, vores faste serieanmelder Marie Bille. Og god aften til dig.
God aften.
Og Marie, du anmelder jo serier for os, og du er fra streamingguiden Playpilot, og du har altså set 5 af de her 8 afsnit, som er på Netflix af den her serie The Witcher. Og hvad var dine forventninger, inden du satte dig ned for at se den her serie?
Jeg var spændt. Det er altid spændende, når et computerspil bliver filmatiseret, eller i det her tilfælde serieseret. Fordi at der er så meget historie i de her spil. I The Witcher-tilfældet er der en 3-4 udgaver, tror jeg, af det her spil. Så det er enormt historietungt allerede. Og så det at kunne som filmskaber eller serieskaber kode ned til en sammenhængende historie, og som ikke strider i alle retninger. Det er enormt svært, og det har ikke altid lykkes. Det er i hvert fald sjældent, det gør det, så jeg var meget, meget spændt.
Og bare lige for at få sat sådan den her historie på landkortet. Du siger, det er en bog, og det er et spil. Altså, ved du, sådan, hvor populært er det?
Det er ikke en bog, så vidt jeg ved.
Okay.
Så er det kun et spil. Men det er meget populært. Det er et meget, meget populært spil, som handler om hovedpersonen, eller ham, man spiller, hedder Geralt of Rivia. Og han er sådan en monsterjæger af en art, og får forskellige opgaver selvfølgelig i spillet her. Og lever i den her verden, hvor at der findes monstre, hekse og alle mulige forskellige andre magiske skabninger.
Okay, så vi er langt væk fra det naturalistiske, og så er vi altså inde i den her The Witcher-verden. Og hvordan den ligger, sådan, både sammenlignet med Game of Thrones, men også bare hvordan den fungerer som en isoleret serie, det skal vi blive lidt klogere på. Men først så tager vi en lille bid af traileren, som altså kommer her.
Cirilla, you are the lion cub of Sindri.
Why do you think she's not safe?
His loudest at the door.
I saw an army, a sea of black and gold.
The call of a stone
house. An elf god will destroy everything.
Is broken and alone.
They're here. This is why they came.
The girl alive.
I have to find Geralt of Rivia.
We can stop Nilfgaard.
I will personally defeat them.
Join us.
Why would I protect this? I want to be powerful.
I will take the girl. Protect her. And bring her back unharmed.
Do not tell me that this is finally the moment you've decided to actually care about someone other than yourself.
Don't touch Roach.
Og det her, det var altså fra den nye Netflix-serie The Witcher, som havde premiere her den 20. december, består af cirka 8 afsnit, og Marie Bille, du har set 5 af afsnittene, og så kan man da lige indskyde, at det er altså en serie, hvor Henry Cavill, som man måske kender som Superman, spiller med, og så er der også en dansker på rollelisten, og ham skal vi nok komme tilbage til. Men allerførst, hvad handler den her The Witcher egentlig om?
Den handler om Geralt of Rivia, som er den her monsterjæger, der er lidt rodløs og drager rundt i de forskellige byer for at tjene til dagen og vejen. ved at altså sådan lade sig hyre til at få bugt med de forskellige monstre eller væsener, hvad man kan kalde dem, som irriterer de forskellige landsbyboere. Så han er sådan ligesom en lejesoldat af en slags. Og samtidig så er der noget en større historie på spil, som man også får lov til at følge med i, som er sådan lidt mere en skæbnefortælling, som skal føre Gerald sammen med en ung pige, som han skal beskytte.
Det lyder umiddelbart, som om det bygger på et spil til computer. Umiddelbart. Altså, virker det også sådan, når man sidder og ser det, som om man tænker, ja, det fungerer godt, som hvis det havde været et spil?
Ja. Altså, det gør det lidt. Der er nogle af de her sådan mechanics, kan man næsten fristes til at kalde det, som er meget spilagtige. Altså, de her små historier i den større historie. Det er meget computerspilagtigt.
Okay, men blev du så revet med af historien i det?
Jeg må sige, at jeg faktisk synes, at det omkringliggende historie, ikke så meget den, der handler om Gerald, altså Henry Cavill's karakter, men faktisk dem, der ligesom ligger udenom ham, dem synes jeg er ret interessante.
Okay, hvorfor fanger historien, som jeg tænker er med hovedpersonen, hvorfor fanger den dig?
Det er lidt sjovt. Altså, jeg synes måske, han er en lidt top karakter. Der sker alt muligt omkring ham, men han er sådan en lidt tavs brumme-type, som man ikke får særlig meget at vide om. Og det kan selvfølgelig også have sin charme, det er klart. Men jeg er ikke så engageret i ham, som den karakter, han er. Og han bliver i virkeligheden måske også brugt lidt som, jamen, hvad er... I folkemunden bliver det nok kaldt som Freak of the Week. Altså, sådan, når det er et nyt afsnit og et nyt monster. Så hvor at der er en lidt større historie i gang med nogle af de andre historietråde i serien.
Ja, jeg får lyst til at sige, det lyder lidt som om, det kunne være Buffy the Vampire Slayer, ikke? Sådan, hvor hver episode har et nyt monster, man aldrig har hørt om, og så fortsætter den overordnede historie sin gang i løbet af sådan en hel sæson. Men vi bliver lige nødt til at vende ham, som spiller den her fyr, nemlig Henry Cavill, fordi der er måske mange, der kan huske ham måske fra den sidste Mission Impossible-film, eller også som ham, der spiller Superman. Og jeg har lige taget et klip med, hvis man lige ikke kan huske, hvordan han lyder, så kunne man opleve ham i Man of Steel tilbage i 2013. Der lød det nogenlunde sådan her.
I'm surrendering to mankind.
You let them handcuff you?
Wouldn't be much of a surrender if I resisted. And if it makes them feel more secure, then all the better for it.
What's the S stand for?
It's not an S. On my world, it means hope.
Well, here it's an S.
Og jeg må indrømme, det var svært at finde noget, der var ikonisk fra den film, så det her det var mit forsøg på det. Men det er altså den samme skuespiller, Henry Cavill, der også spiller hovedrollen i den her serie, The Witcher. Og jeg kan godt lide ham. Jeg synes, han virker som om, han er virkelig dygtig og gør sig umage. Jeg har også læst et sted, at han helst ikke ville have en stuntmand, fordi man skulle kunne se, det var ham. Så Marie Bille, gør han det godt, selvom karakteren er sådan lidt flad?
Ja, altså til dels, det synes jeg. Jeg tror måske, at folk, der har spillet spillet, vi synes, han er lidt for pæn. Fordi at hovedpersonen i spillet er meget rugged, eller hvad man kan sige. Altså ser mere slidt ud måske i virkeligheden. Og hvor at Henry Cavill jo har det her fantastisk skarpe kæbeparti. Og måske lige antydningen af skægstube, og måske lidt fedtet hår en gang imellem. Men ellers er det meget pænt det hele. Og der ryger man lidt ud af fantasien, ikke? Fordi han immer væk en gang imellem overnatter ude i skoven, og sådan noget, ikke lige får et bad så tit. Og det ryger jeg også lidt ud af. Altså, hvis det skal være beskidt, så lad det være beskidt, og så lad Henry Cavill blive beskidt også.
Men er det generelt for serien? Fordi jeg kender jo godt det der, man sidder og ser en serie, eller man sidder og ser en film, og det virker ikke ægte, fordi at, jamen, når kvinderne de vågner op, så kan man se, at de stadig har make-up på, som om de aldrig har været i seng. Altså det der med, at der mangler en form for virkelighedsfornemmelse. Er det også, og det er det, du siger her, der er med Henry Cavill's karakter, men er det generelt for serien?
Ja, altså det er jo selvfølgelig svært i sådan en fantasy-serie, hvor alt ligesom gælder. Altså der er ligesom nogle andre spilleregler i sådan en verden, hvor magi er på, gælder. Så man må ligesom også gå med ind i fantasien til et vist punkt, ikke? Men der er nogle ting, som lige skubber lidt ved det, og det er måske lidt for poleret i virkeligheden. Altså jeg kan godt se, at for dem, der måske har spillet spillet, så er det bare sådan, det er. Men for os, der skal sidde og nyde serien, der har vi måske brug for en lidt mere sådan... at man holder sig inden for de rammer, man sætter op. Og det betyder jo så også, at når man er beskidt, så er man beskidt. Ikke?
Ja, jamen, det kan jeg godt se. Men Marie Bille, jeg ved jo også godt, der er en dansker med på rollelisten, og ham skal vi tale om. Og så har du også nogle anbefalinger til andre serier, som vi har anmeldt, som man kan kaste over her i juledagene. Og det synes jeg, vi skal dykke ned i, men først efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Du lytter til Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Og her i Aftenklubben, der er vi altså ved at anmelde tv-serier. Det er vi sådan til hver mandag. Og i dag, der handler det om den nye Netflix-serie, der hedder The Witcher, som vi også talte om lige før pausen. Og det kunne tyde på, at det her, det er en serie, som er Netflix' udgave af HBO-successerien Game of Thrones. Og Marie Bille fra Streaming Guide Playpilot, du er stadigvæk med over telefonen. Og igen, god aften til dig.
Ja, tak. God aften.
Og vi er midt i den her anmeldelse, hvor vi har fokus på den her serie. Og inden vi kommer til sammenligningen med Game of Thrones, kunne jeg godt bare tænke mig at starte med at høre. Der er jo en dansker på rollelisten her. Blandt ham, der spiller Superman, Henry Cavill og en hel masse andre, som jeg personligt ikke kender, så er der jo også danskeren Lars Mikkelsen, der er med i den her serie. Hvilken rolle spiller han?
Det er nemlig rigtigt. Han spiller en troldmand, som hedder Straggleborg. De har nogle rigtig sjove navne i den her serie, men det følger spillet, så det må vi ligesom give dem. Men det gør han. Han har nogle fantastiske Ole Ernst øjenbryn, og det er virkelig sjovt at se, at ham spille med dem.
Og du har jo set 5 ud af de her 8 afsnit, som blev tilgængelige her den 20. Altså, hvor meget er han med?
Ja, altså nu ved jeg jo ikke, hvor meget han er med i de sidste 3 afsnit. Men, men indtil videre har han været med i det første afsnit, og så ser man ikke så meget til ham efterfølgende.
Okay, men han spiller han godt? Er det en svær rolle?
Det er en sjov rolle, han har fået, og jeg synes faktisk, han spiller godt. Men altså, man kan sige, Lars Mikkelsen er enormt dygtig. Det er næsten hvad som helst, han bliver sat ned i. Så skal han nok kunne tilføje noget godt grundigt skuespil til det. Og det at se ham i en fantasy-serie er enormt sjovt. Vi har jo set ham i House of Cards, for eksempel, hvor han har spillet den her russiske præsident. Og meget uhyggeligt og godt, og den her lidt snigende uhygge, den kalkulerende og manipulerende, det har han ligesom taget med over i The Witcher og gør det overbevisende. Og så er det er bare rart at lige kunne sige hej til en dansker, synes jeg.
Ja, det er altid lidt hyggeligt. Og den her serie, også da vi spillede traileren lige før, altså, jeg får associationer til Game of Thrones. Der er det her med, det er fantasy, og det virker som om, det er sådan noget middelalder, og der er noget overnaturligt. Altså, hvordan synes du den her, hvis man skal sammenligne den med, hvordan Game of Thrones startede? Altså, er det på niveau med, eller er det noget helt andet? Hvordan ligger det nogenlunde?
Det er jo så tid siden, at Game of Thrones startede, men ja, det er rigtigt, det er utvivlsomt helt vildt svært at lade være med at sammenligne dem. Og det er det samme med det her universopbygning. Når man skal i gang med det, så kommer man unægteligt også til at name-droppe byer, personer, væsner, alt muligt, som publikum måske ikke har nogen anelse om, hvad i virkeligheden er. Og det var det samme med Game of Thrones. Altså, når man går i gang med at bygge eller præsentere et univers for publikum, så kræver det virkelig noget arbejde. Og det gør måske i virkeligheden også, at man skal give sådan en serie mere end et afsnit, fordi et første afsnit bliver meget ekspositionstungt, altså mennesker, der forklarer, hvor de er henne, hvad de skal gøre, hvorfor de skal gøre det, hvem de er, alle sådan nogle ting.
Mm. Så på den måde minder de om hinanden, fordi man skal lige holde tungen lige i munden.
Ja, det skal man. Altså, og man kan godt mærke, at kildematerialet er enormt stort. Og det kunne man også mærke i Game of Thrones, synes jeg.
Så det vil sige, at den her serie The Witcher har det samme potentiale, som da Game of Thrones startede, fordi kildematerialet er der, så på sigt kan den her godt blive måske lige så stor?
Altså, måske. Det kommer også an på, hvordan den bliver modtaget. Personligt synes jeg ikke, den er lige så skarp i historiefortællingen. Og det er selvfølgelig svært, når man har en fortælling som The Witcher, altså hvor det... Man skal ligesom tage en beslutning, fordi at i en bog, der ligger historien jo der i forvejen. Der er der ligesom ikke noget, et valg, der kan ændre nogle ting. Hvor at i The Witcher, når det er et computerspil, så kan man jo vælge 5, 10, 20 forskellige historietråde, afhængig af, hvad for en retning man går i. Og det er det, som vi tit ser som udfordringen i filmatiseringen af computerspil. Det er, at man som filmskaber bliver nødt til at vælge en af de her veje.
Mm. Og du tvivler på, at den her filmatisering af det her spil vælger den rigtige vej?
Umiddelbart virker det, som om den griber efter lidt flere på én gang. Og det gør, at den føles lidt løs i det, desværre. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at den var endnu skarpere og endnu strammere i den måde, den siger, at det er sådan her, vi gør det og sådan noget. Og lige nu, som den er nu, de her 5 afsnit, jeg har set, så følger den både vores hovedperson, Gerald, og så 2 andre. Så den har ligesom de her 3 historier, der skal flettes sammen på en eller anden måde. Og når man så har den historie med hovedpersonen, der er lidt af Buffy-lignende, så kan den måske tabe nogen, ikke?
Mm.
Fordi at den formulariske fortælling, den har vi ligesom set gennem mange forskellige serier op gennem nullerne, for eksempel. Altså både med Buffy, men også med serier som for eksempel CSI, hvor der kom en ny sag hver uge og sådan noget. Ja. Og det er noget, vi er ved at gå væk fra i serieverdenen, hvor man er mere interesseret i den storslåede fortælling med historiebuen, der strækker sig over 8-10 afsnit i en sæson, ikke?
Så bare sådan sort på hvidt. Hvis den her serie, den skal have stjerner, det skal den jo gerne. Hvor mange stjerner skal den her The Witcher så have fra 1-6 stjerner? På baggrund af de 5 afsnit, du har set?
På baggrund af de 5 afsnit, jeg har set, jeg skal se de sidste 3. Jeg er spændt på, hvor den ligesom ender hen og sådan noget. Jeg er ikke helt fanget af den, synes jeg. Så jeg synes, den skal have 3 stjerner.
3 stjerner? Okay. Ja. Og der kan man sige, uden at have set nogle afsnittene, så kunne jeg godt forestille mig, at den slutter med en cliffhanger. Så er du advaret, Marie Bille. Og derudover, så har du jo faktisk også sat dig ned og så kommet med en form for ekstra anbefaling, fordi vi er jo her mellem, lige før jul faktisk, her den 23. december, og derfor så er der jo også en rigtig god anledning til at se nogle andre serier. Og hver mandag her i løbet af året, der har vi jo kastet os over forskellige serier, der er kommet rigtig mange. Og du har kogt det ned til en top 3, og vil du ikke bare afsløre dem?
Jo, det vil jeg enormt gerne. Jeg kan jo starte med den, som jeg satte på min nummer 3, og det er Netflix-serien Unbelievable, som virkelig fik meget opmærksomhed, da den kom ud. Og det er baseret på en sand historie om en teenager, der blev tiltalt for at have løjet om en voldtægt. Og så 2 kvindelige efterforskere, der så efterforskede den her sag.
Og det var altså Unbelievable, ja.
Ja. Det er en enormt interessant serie, og den er voldsom, men meget spændende, og en, som ligger op til debat.
Og den ligger altså på Netflix, hvis man skulle være interesseret i at se den. Og hvad ligger der så på andenpladsen?
På andenpladsen har jeg Chernobyl. Til at starte med, der var jeg måske lidt fjernet fra den, men det er altså en serie, der ligger og rumsterer i baghovedet, når man er færdig med at se den. Det er nogle voldsomme billeder, men det er serien, der handler om eksplosionen i 1986 på atomkraftværket i Tjernobyl. Og det er jo en voldsom historie, og der er altså ikke lagt fingre imellem i forhold til at se, hvad for nogle konsekvenser det havde for både brandmændene og de medarbejdere, der var der på kraftværket, da det eksploderede, og så det følgende oprydningsarbejde, der kommer der. Den er så flot filmet. Den har et helt fantastisk lydbilledet også, som er meget værd at lægge mærke til. Jeg tror, at den mest intense scene, jeg har set i en serie i år, er i Tjernobyl, hvor der er 3 mænd, der skal ind og finde en, eller lukke af for en reaktor. Og det eneste, man kan høre, det er deres geigertæller under, og de går i noget vand og sådan noget. Og det er så intenst og flot lavet. Så den kan virkelig anbefales.
Og det lyder også som et godt alternativ, hvis man får nok af Tinka og julestemning, så kan man kaste over Chernobyl, som man kan se på HBO. Og hvad har du så på førstepladsen over serier, som du altså vil anbefale, man kan se?
For faste lyttere vil det nok ikke undre nogen, fordi at hver en chance, jeg får, nævner jeg den her serie. Og det, nu skal det også være lidt sjovere og lidt mere opløftende, så jeg har valgt Fleabag, man kan se på Amazon Prime. Det er klart seriehøjdepunktet for mig i år. Det var sæson 2. Det er en genial komedieserie, hvor hovedpersonen, der er unavngiven, men går under tilnavnet Fleabag. Hun prøver ligesom at navigere igennem sit liv med, hvor der, hun har haft en stor krise, som jeg ikke afslører her, men det prøver hun ligesom at reparere på ved at have sex med en masse mænd og date en masse, og samtidig er hendes familieliv også noget værre rod. Og det er simpelthen, det er sjovt, det er akavet, det er pinligt, men og hårdt, og det hele. Jeg synes, den indkapsler en kvinde i start 30'erne, slut 20'erne enormt godt. Og der er også masser at komme efter for andre, der ikke er lige i den alder.
Og så kan jeg da sige bare personligt, så hvis ikke man blev fanget af den pitch af serien Fleabag, så skulle man måske også bare se den, fordi hende, der har skrevet den og spiller hovedrollen, det er altså hende, der også har været med til at skrive den næste James Bond, der udkommer. Så det kunne også være interessant på baggrund af det.
Det er nemlig rigtigt. Ja. Det er nemlig rigtigt. Og hun har simpelthen fået kastet de priser i nakken. Altså både for, hun har også været med til at skrive Killing Eve på HBO Nordic, hvis man kender den serie. Og altså, hun får simpelthen næsten alle de priser, hun kan få skravet sammen.
Og nu får hun altså også førstepladsen på den her top 3-anbefaling fra dig, Marie Bille, så nu kan hun da gå glad ind i 2020, er jeg sikker på. Og med det så kan man sige, at man kan se den her nye The Witcher, den ligger på Netflix, den fik 3 stjerner, ellers så er det altså den her top 3-anbefaling med Unbelievable, Chernobyl og Fleabag. Og med det, Marie Bille, så skal du have tak, fordi du gjorde os klogere på det her, og så må du have en rigtig god jul, når du kommer dertil.
Jo, tak, og i lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.